Amerikanë dhe dhomën e përfaqësuesve kanë rritur presionin kundër Matthew Whitaker për të qëndruar larg hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller, lidhur me ndërhyrjen e supozuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Shqetësimet e tyre vijnë pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për ta shkarkuar Jeff Sessions nga pozita e prokurorit të përgjithshëm. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Demokratët kanë rritur presionin ndaj ushtruesit të detyrës së prokurorit të përgjithshëm amerikan Matthew Whitaker, duke i kërkuar atij që të qëndrojë larg hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller, lidhur me ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Ata po ashtu kanë thënë të jenë zotuar për ta urdhëruar atë që të dëshmojë në vitin e ardhshëm. Përfaqësuesi Gerald Nadler, që pritet të jetë në krye të komitetit gjyqësor në dhomën e përfaqësuesve, ka thënë të dielën se komiteti planifikon të bëjë ftesë për dëshmi Whitakerit, duke e vendosur të pari në listën e dëshmitarve. Ai duhet të qëndrojë larg hetimeve. Ai ka shprehur armiqësi të plot ndaj hetimeve, ka thënë Adler për një emision televiziv në ABC News. Emrimi i tij është pjesë e sulmeve në hetimet e Robert Muellerit, ka shtuar ai. Lideri i pakicës në Senatin Amerikan, Chuck Schumer, ka thënë se partia e tij demokrate është duke synuar që të prezantojë një projekt ligj që do të mbronte hetimet lidhur me supozimet për ndërhyrje ruse në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 dhe ndonjë lidhje të mundshme në mas të fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Duke folur në emisionin televiziv në CNN, State of the Union, Schumer ka thënë se partia e tij mund të vendosë një mas për të mbrojtur këshilltarin e përgjithshëm Robert Mueller dhe të miratojë legjislacionin në rast se ushtruesi i detyrës së prokurorit të përgjithshëm Matthew Whitaker nuk e përjashton veten nga mbikëqyrja e hetimeve. Nëse ai qëndron aty, ai do të krijojë një krizë kushtetuese duke penguar apo shkarkuar Muellerin, kështu që Kongresi duhet të veprojë, ka thënë ai. Ndërkohë, në një letër dërguar shefit për etik në Departamentin e Drejtësisë, Schumer, lideria demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe disa demokratë të tjerë, kanë kërkuar informacione se prokurorët për etik në Departamentin e Drejtësisë kanë këshilluar Whitakerin për të shfuqizuar kompetencat e tij në këto hetime dhe kanë kërkuar detaje lidhur me ndonjë udhëzim të mundshëm që mund të ketë marrë ai. Duke lejuar një kundërshtar të zëshëm të hetimeve që të mbikëqyr po ato, do të rezultoj me dëmtim të besimit publik në punën e departamentit në këtë çështje shumë kritike, është thënë në letër. Demokratët kanë qenë tetë të shqetësuar lidhur me hetimet prej javës së kaluar kur presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions të japë dorëheqje dhe të zëvendësojë pozitën e tij me Matthew Whitaker, që deri në atë kohë ka shërbyer si shef i stafit të Sessionsit. E vendimi i Trumpit, përveç që është kundërshtuar nga demokratët, kanë nxitur edhe mbajtjen e protestave në rrugë një javë më parë. Qindra protestues kanë dalë në rrugët e qyteteve më të mëdha në Shtetet e Bashkuara, duke kërkuar mbrojtje të këshilltarit Mueller.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova e mbështet integritetin territorial të Ukrainës, një shtet të pavarur dhe sovran brenda kufive të saj të njohur ndërkombëtarisht. Përmes një komunikati, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës shprehu qëndrimin e saj se Republika e Kosovës kundërshtoi mbajtjen e zgjedhjeve më 11 nëntor të këtij viti në të ashtu quajtur Republika Popullore e Donjeckut dhe Luhanskut, pasi që kjo siç duhet është kundër frymës së marrëveshjeve të Minskut, të cilat rregullojnë organizimin e zgjedhjeve lokale në atë rajon. Separatistët të mbështetur nga Rusia në lindje të Ukrainës mbajtën të dielën zgjedhjet të cilat u konsideruan si të palishme nga Kijevi dhe Perëndimi. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thanë se zgjedhjet e së dielës do të pengojnë edhe më tepër pjekjet për të dhënë fund konfliktet midis forcave qeveritare dhe separatistëve në lindje të Ukrainës, që ka vrarë më shumë se 10.300 persona që prej prillit të vitit 2014. Së paku 31 persona kanë vdekur si pasojë zjarreve të pyjeve në Kaliforni, derisa edhe 200 persona të tjerë janë ende të pagjetur, ka njoftuar autoritetet. Këto zjarre njëherësh po konsiderohen më vdekje prurset në historinë e Kalifornisë nga viti 1933. Është vlerësuar që rreth 250.000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për të ikur zjarrit. Me rritjen e shpejtësisë së erës, çka kërcënon rritjen e zjarreve, guvernatori Jerry Brown i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur gjendjet e arsyeshme, ashtu që të ketë më shumë fonde federale të ndara për çështje të tilla. Finlanda ka thënë se është duke hetuar nëse Rusia ka ndërhyrë së fundmi në sinjalet e sistemit global të pozicionimit në veri të rajonit verior të këtij shteti Lapland gjatë stërvitjeve të NATO-s duke rrezikuar trafikun ajror civil. Kryeministri finlandez Juha Sipilä i ka bërë këto deklarata më 11 nëntor pasi shërbimet ajrore të Finlandës kanë nisur një paralajmërim për shkak të pengesave në këtë sistem në veri të shtetit. Ka mundësi që Rusia qëndron mbrapa ndërhyrjes, ka thënë Sipilä. Kremlini i hodhi poshtë akuzat e kryeministrit Sipilä se Rusia mund të ketë penguar me dashje sinjalin, derisa zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se beson që sinjali është penguar qëllimisht dhe se Rusia mund të fajsohet pasi ajo sipas saj ka mjetet për ta bërë një gjë të tillë. Turqia i cilësoi si të papranueshme komentet e ministrit të jashtëm të Francës Yves Le Drian, i cili tha se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan po bën lojë politike mbi vrasjen e gazetarit saudi Jamal Khashoggi. Erdogan tha të shtunën se Turqia i ka ndar disa incizime nga vrasja e gazetarit me Arabinë Saudite, Shtetet e Bashkuara, Francën, Britaninë dhe alat të tjerë, por nuk dha detaje për përmbajtjen e atyre incizimeve. Në një intervistë për televizionin France 2, të hënën Le Drian tha se për momentin nuk është në dieni për asnjë informacion të transmetuar nga Ankara. Khashoggi kontribues në gazetën Washington Post dhe kritik i qeverisë saudite është parë për herë të fundit duke hyrë në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor. Pas mëimeve të vazhdueshme, Riadi ka pranuar se ai është vrarë gjatë një procesi të marrjes në pyetje. Shtëpia e Bardhë mbrojti vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të mos marrë pjesë në një ngjarje për kujtimore të shtunën. Trump, i cili qëndroi në Paris për të shënuar 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore, e anuloi vizitën në Vareza të ushtrisë amerikane për shkak të shiut. Moti i keq dhe dukshmëria gati zero e pamundson fluturimin e helikopterit presidencial, thanë zyrtarët. Trump nuk ka dashur të krijojë trafik shtesë në Paris me një autokolon të minutës së fundit, tha zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders, duke theksuar se Vareza ndodhen 60 milje në verilindje të Paris. Isit kritikët e kanë kritikuar këtë vendim të Trumpit. Franca dhe gigantët amerikanë të teknologjisë duke përfshirë Microsoft u kanë bërë thirrje qeverive botërore dhe kompanive që të jenë pjesë e iniciativës për të rregulluar internetin dhe të luftojnë kërcënimet siç janë sulmet kibernetike, cenzura online dhe gjuha e urrejtjes. Me prezantimin e deklaratës së titulluar Thirrja e Parisit për besim dhe siguri në hapësirën kibernetike, presidenti francez Emmanuel Macron ka vënë pas shpresën për të rihecuar përpjekjet në drejtim të rregullimit të hapësirës kibernetike pas dështimit të negociatave për këtë çështje në OK. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionin e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.